Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Ода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта пандемияда кимди жоготтук? Азаттык радиосунун журналисттери коронавирус курмандыктарынын алгачкы тизмесин жарыялады.
Бул чыныгы тизменин 5-тен бириби же 10-дон бириби аныгын айта албайбыз. Тизмеге кошчу кишилердин саны да көп, маалымат чогултканбыз.
Кыргыз өкмөтү COVID-19 байланыштуу жагдай жакшыра баштаганын билдирүүдө. Хабаровскиде мурдагы губернатордун бошотулушун талап кылган ири демонстрация 10 күндөн бери уланууда. Ал тапта Владимир Путин аймакка ЛДПР-дин 39 жаштагы депутатын башчы кылып койду. Мунун баарын алдыдагы 30 мүнөттө айтып бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 21-июль. Азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы жана коррупцияга каршы күрөш фондунун негиздөөчүсү Алексей Навальный аталган фонд жоюлганын кабарлады. Ал биз коррупцияга каршы күрөш фондун жаап жатабыз. Мындан 9 жыл мурун мен түзгөн коммерциялык эмес уюмдун күнү өттү, анткени аны бизден тартып алышты деп жазды. Навальный чечимин бизнесмен Евгений Пригожин менен байланышы бар деген шаардагы мектептерди жана балабакчаларды тамаш менен камсыздаган Москвалык окуучу компаниясынын доо арызы менен негиздеди. Сот былтыр жыл этегинде Навальный менен анын өнүктүшү Любовь Собольдон аталган компаниянын эсебине 88 миллион рубль өндүрүп берүү тууралуу чечим чыгарган. Навальный бул өтө чоң сумма экенин айтып, аны чогултуунун зарылдыгы да жок экенин белгиледи. Алексей Навальный коррупцияга каршы күрөш фондун 2011 жылы түзгөн. Былтыр октябрда Орусиянын юстиция министрлиги бул фондду чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошкон. Навальный жана анын саналаштары Орусия бийлиги таасирдүү атка минерлер аралашкан коррупция иштерди иликтөөгө тоскоол болуп жатат деп айыптаган. Дүйшөмбүгө караган түнү Бириккен Араб Эмираты Марска Аль-Амаль, кыргызча айтканда Үмүт деп аталган автоматташтырылган спутникти учурду. Жапониянын H2A ракета алып жүрүүчүсү менен Танегасима аралындагы космодромдо учурулган Аль-Амаль кызыл планетага 7 айдын ичинде жетет деп күтүлүүдө. Спутник 430 чакырым бийиктикте ракета алып жүрүүчүдөн ийгиликтүү ажырады. Маалымат караганда Аль-Амальдын салмагы 1350 килограммды түзөт. Алгач ракетаны учуруу 14 июлга белгиленген, бирок хабар айына байланыштуу кийинкиге жылдырылган болчу. Бириккен Араб Эмиратынын бийлиги миссиянын максаты атмосфераны, климаттык шарттарды жана жыл мезгилдеринин алмашуусун изилдөө экенин билдирди. Анын баасы 200 миллион долларды түзөт. Эми жергиликтүү кабарлардан Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Пакистандын жаранын сабады деп шектелген кишилер аныкталып, аларды кармоо иш аракети жүрүп жатканын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык, 19 июлда саат 23:00 чамаларында Аламин райондук ички иштер бөлүмүнө Пакистандын 22 жаштагы жараны арыз менен кайрылган. Ал арызында Койташ айылындагы эс алуучу жайлардын биринде аны белгисиз кишилер сабап кеткенин жана аларга чара көрүүнү суранган. Ушундай эле арыз менен дагы 3 киши кайрылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жаза кодексинин 266 беренеси бейбаштык менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Милиция чырчатакка катышты деген шектүүлөр аныкталып, учурда аларды кармоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. Кактус медиа агенттиги белгисиз кишилерден токмок жеген пакистандык ыктыярчы катары Бишкектеги стационарларда иштеп жаткан Шах Аббас Али аттуу жаран экенин жазды. Бүгүн 21-июлда Орусиядан Бишкекке эки учак менен медициналык жабдык, дары-дармек жана дарыгерлер келет. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маалымдады. Жардамды Орусиянын коргоо министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнөтүп жатат. Жалпы 100 дарыгер Бишкек жана Ош шаарындагы бейтапканаларда иштешет. Алар эпидемиолог, инфекционист, адистер жана коронавирус илдетин дарылоодо тажрыйбасы бар. Элчиликтин маалыматына ылайык, кайтарымсыз жардам эки өлкө президентинин сүйлөшүүсү менен ишке ашырылды. Буга чейин кыргыз өкмөтү Орусия Кыргызстанга жардам иретинде жасалма дем алдыруучу 31 аппарат, 70 керебеттик монитор, 5 көчмө рентген аппарат, 6 ультра үн жабдуусун жана медицина кызматкерлери үчүн хирургиялык беткап жибере турганын жарыялаган. Жарым жылда мейманкана менен тойканалардын кызматы дээрлик 40% кыскарды. 2020 жылдын алгачкы 6 айында мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүсү 5 миллиард 494 миллион сомдук көлөмдү түзүп, 2019 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 38.2% кыскарды. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин Кыргызстандын керектөө рыногунун абалы жөнүндө экспресс изилдөөсүндө маалымдалды. Эки сервистин жумушунун көлөмү былтыркы жылдын алгачкы жарымында 8 миллиард 243 миллион сом болгон. Жаз айларында коронавирус пандемиясы башталгандан кийин өлкөдө өзгөчө абал киргизилип, кафе ресторандарда той өткөрүүгө тыюу салынган. 11 майда карантин режими алынганына карабай, бул чектөө кала берген. 7 июлда өткөн онлайн брифингде сүйлөп жатып премьер-министр Кубатбек Боронов буга чейинки эскертүүлөргө карабай, жашырынып той өткөргөндөр бар экенин айтып, аларга катуу чара көрүлөрүн билдирген. Саламат сактоо министрлиги башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаевдин жетекчилиги астында пульмонолог адистердин тобу түзүлгөнүн кабарлады. Ал жарандарга телефон аркылуу кеңеш беришет. Ал адистердин телефон номурларын Саламат сактоо министрлигинин сайтынан таба аласыздар. Азырынча менде ушулар, Санжар сөз сизде.
Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды уктуңуз. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн дээрлик баардык облустарда жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Бишкек шаарында +33, Ош, Чүй, Жалал-Абад, Талас, Баткен облустарында 32-35, Ысык Көл Нарын туугандарында 23-25 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +10 градус болот.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу коронавирус эпидемиясында каза болгон кыргызстандыктардын алгачкы тизмесин өз алдынча түзүп жарыялады. Пандемияда кимди жоготтук деп аталган долбоордогу тизме аркылуу маркумдардын артында өмүр, тагдыр, из, үмүт, кыял, жакындарынын кайгысы калганын көрсөткөбүз келди. Эскерүү тизмесинде ага кирген алгачкы 200 жакын адамдын ар бири жөнүндө чакан маалымат топтолду. Алардын арасында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан ондогон медицина кызматкерлери, илимпоздор, коомдук саясий ишмерлер, мугалимдер, журналист, студент, акын, маданий ишмерлер, соттор, милиция кызматкерлери, чарба адистери, ишкерлер, дин ишмерлери, спорт өкүлдөрү, уйку жойгелери бар. Алардын эң жашы 21, эң улуусу 91 жашта. Тизме орус жана кыргыз тилдеринде азаттык чекит орг, рус чекит азаттык чекит орг сайттарына жайгаштырылды. Пандемия курмандыктарын эскерүү тизмеси улам толукталып табылган маалыматтар кошумча тиркелип турмакчы. Алдыда Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы бул кайгылуу тизмени түзүү идеясы, максаты жөнүндө айтып берет.
Мындай долбоор англис тилдүү маалымат каражаттарында буга чейин Америкада New York Times, башка Европа өлкөлөрүндө жарыяланган. Биз ошолор менен таанышканбыз. Анан алар дагы ушул саламаттык сактоо министрлиги же кайсы бир өлкөдө расмий адамдар, өкмөт тарап күндө маалымат таратып, мынча киши каза болду, мынча киши ооруп калды деп айтып атпайбы? Айрыкча каза болгондор ушул сан боюнча калбасын, бул кургак статистика боюнча калбасын. Ушул ар бир сандын артында кайсы бир адам, жашпы, карыбы, аялбы, эркекпи, анын үй бүлөсү, кесиби, жасап жүргөн иши, алдыга коюп аткан максаты, кыялдары бар экенин азын улак болсо да айта кетели, эскере кетели деп чечтик. Бул ойду, идеяны бизге өзүбүздүн угармандарыбыз да айтышкан, англис тилдүү маалымат каражаттарын окуп жүргөндөр. Негизи бул гумандуулук идеясынан келип чыккан иш деп ойлойм. Анткени ушул эпидемия маалында ар кандай адам, кесиби ар кандай болот экен, курагы ар кандай болот экен, жалаң эле мисалы социалдык экономикалык катмардын, кайсы бир катмардын өкүлдөрү деп да айта албайбыз. Кыргызстанда каза болгон адамдарды карасаңыз, эң мыкты адамдар, эң мыкты адистер, өз кесибинин эң мыкты көрүнүктүү өкүлдөрү көп кетип калышты. Ошого аябай биз да кайгырдык. Үй бүлө мүчөлөрү да, жакындары да бизге жазып атышты. Ошолордун баарын топтоп ушул кургак цифра статистика боюнча калбасын, сүрөттөр менен кыска өмүр баянын анан кандай адам экенин бир кичине сүрөттөп жазып коелу деген ойдон жасадык ушул ишти. Биздин журналисттер өзүнүн негизги ишинен тышкаркы убакыттарда иштеп аттык. Түндө мисалы түнкү 2-3 чейин Бишкекте канча киши, Прагада канча киши болуп, баарыбыз отуруп алып ушул текстерди карап, топтоп, чогултуп. Айтор, бул чоң кошумча иш болду биз үчүн, бирок биз ошол коом үчүн, эл үчүн ошол жаман оорунун кесепетинен, жаман вирустун кесепетинен каза болгон адамдар унутулбасын деп атайын иштеп жазып койдук ушуну.
Маалымат чогултуу татаал болдубу? Кандай кыйынчылыктар болду?
Маалымат чогултуу бир аз татаал болду башында. Анткени коронавирусту биздин коом ар кандай кабыл албадыбы? Өзүңөр билесиңер, Ошто бир жаш келин коронавирус жугуп калды деп жаңы эле төрөгөн экен. Оорукананын терезесинен боюн таштап каза болду. Коомдо ар кандай стереотип, ар кандай туура эмес ойлор боло берет экен. Коронавирус деп жазбагыла, коронавирустан каза болду деп айтпагыла дегендер да болду. Маалыматыңарды оңдогула дегендер. Бирок бул деген коронавирус эч кимди тандабайт экен, адамдарды ылгабайт экен. Кээ бир өлкөлөрдө Ирандын президенти мисалы калктын 1/4 жукту деп айтып атат. Мындан көп эле киши канчалык качам десе да болбой жуктуруп, кээ бирлер жеңилирээк өтүп, кээ бирлер татаал кыйналып атышат. Ошон үчүн биз ушул стереотиптерди да жок кылалы деп деген ойдон да ушул тизмени жарыялап атабыз. Андан кийин азыр бара бара коомчулугубуз туура эле түшүнүп калды, элдин баары туура эле түшүнүп калды. Өзүңөр деле тизмеден көрүп турасыңар, кандай атактуу көрүнүктүү адамдар. Биздин Бөбөкандуу Салиева Азаттык радиосундагы эң тазалыкты өзүнүн ден соолугуна, саламаттыгына кам көрүү жагынан башкаларга үлгү болчу кесиптешибиз. Ошол ооруну жуктуруп алып, жакшы аяк албай кыйналып каза болуп калды. Азыркыга чейин ишене албай турабыз. Андан башка дагы бир топ кесиптештерибиз вирусту жуктуруп дарыланып айыгып чыгышты. Азырда дарыланып аткандар бар. Ошондуктан бул вирус эч кимди тандабайт, эч кимди арасынан жаманбы жакшыбы деп дагы ылгабайт экен деп ушул тизмени атайын жарыяладык.
Бул тизмени түзүп жатканда кандай жыйынтыкка келдиңиздер? Коронавирус жуктургандар же анын айынан башка оорусу татаалдашып кеткендердин көбү улгайган адамдар бекен же көбү эркектерби? Башка өлкөлөрдө ушундай статистика айтылып жатпадыбы?
Коронавирус жуктургандардын жалпы тизмесин карап көрсөңүздөр, Кыргызстанда деле башка өлкөлөрдөгүдөй азыркыга чейин биз 200 жакын кишинин тизмесин чогулттук. Бул чыныгы тизменин 1/5 же 1/10 аныгын айта албайбыз. Биз дагы эле ушу бул тизмеге кошчу кишилердин саны да көп, маалымат чогултканбыз, дагы эле иштеп атабыз. Мындай мен буга чейин айткандай негизги ишибизден тышкаркы сааттарда иштеп атабыз. Ошондуктан бир жумасына бир 2-3 күн киргизип турабыз, дагы кире элек маалыматтарды топтоп турабыз. Анан башка статистикаларда эле бизде да мен үстүртөн караганда эркектер аялдарга караганда көбүрөөк экен каза тапкандар арасында, бир аз көбүрөөк болуш керек. Анан курагы жагынан албетте бизде өкүнүчтүүсү жапжаш адамдар да өтүп кетти, бирок көпчүлүк бөлүгү 50-60 өткөндөр. Жаштар азыраак, бирок абдан ар бири өтө аянычтуу. Кичинекей балдар калды артында. Бир келиндин жакындары айтып берди, 9, 7, 5 жаштагы 3 баласы калыптыр. Азыр апасын сагынып куса болуп уктай албай атышыптыр. Балдары психологко алып барып атабыз деп атасы айтып берди. Андан тышкары бир үйдөн 2 бир тууган, атүгүл 3 бир тууган кеткен учурлар бар экен. Андайды укканда жүрөгүң титирейт. Эми ушундай Кыргызстанда көпчүлүк бая карантин алынгандан кийин майдын башында элдин баары кадимкидей жашоого өтүп, той торопо, жамандык жакшылык дегендерге эч тартынбай бара беришиптир. Анан кайра үйүнө келишип, баягы температура болуп жөтөлүп же температурасы көтөрүлүп же дагы башка бул вирустун симптомдору болгон кезде деле айыгып кетем го деп эле башка үй бүлө мүчөлөрү менен аралашып жүрө бергендер. Ушундай бир билбессиздиктин, анан бир жагынан эч кандай эреженин, коомдук эрежелердин жоктугу ушул оорунун абдан катуу жайылып кетишине чоң түрткү болуптур деген жыйынтыкка келсек болот. Ушул кайгылуу тизмеге кирген 200 жакын адамдын ар биринин тагдырын, кантип өлүмгө туш болгонун окуп, аны редакциялап атып баарына эле кайгырдык. Бирок менин эсимде калган ушул Гаук Валерий деген фельдшер жигит экен, 37 жашта Ала Мүдүн районундагы Новопокровка айылында фельдшер болуп иштеп, акыркы күнүнө чейин ооруларга жардам берип жумушун таштабаптыр. Анан өзү катуу ооруп калганда бир да оорукана кабыл албай, орун жок деп ата энеси, бир туугандары жалдырап Гансиге чейин алып барышып, кайра ал жерде орун жок деп кайра үйүнө алып келишип, ата энесинин колунда кыйналып атып каза болуптур. Ушул жигиттин эрдигин бир жашоосун белгилеп, биздин бийликтегилер балким бир сыйлык тапшырышабы, билбейм. Анткени баарыбызга эле түшүнүктүү болуп турду. Ушул жерде ооругандар, маалыматты окуп чыксаңар өзүңөр деле көрөсүңөр, болушунча тааныштарын издеп, кайсы жерден оорукана табарын билбей, июндун аягы, июлдун башы эл абдан карайлаган күндөр көп болуптур. Анан өзүңөр ойлосоңор, аз улуттардын өкүлдөрүнө айрыкча кыйын болгон ушул Валерий Гауктун маалыматынан улам баарыбызга кашкайып көрүнүп калды.
Эми кайгылуу тизме Азаттыктын сайтында жарыяланды, башка социалдык порталдарга да чыкты. Мындан ары да кандай пландар бар?
Бул биз азырынча 200 жакын адамдын тизмесин, алардын сүрөттөрүн, иштеген кесибин, курагын, кайсы жерде жашаганын, үй бүлөсү тууралуу учкай маалыматтарды жарыяладык. Мен башында айтып кеткендей, көпчүлүгү эң мыкты адистер биздин коомдун эң көрүнүктүү өкүлдөрү экен. Ар бири өз кесибинде көп жетишкендиктерге жетишкен, ийгиликтерге жетишкен наамдары бар. Бардык коомчулук үчүн бул биздин жалпы кыргыз эли үчүн эң чоң жоготуу, орду тогуз жоготуу деп айтсак жаңылбайбыз. Анан бул биздин бардык социалдык порталдарда чыкты, фейсбукта, инстаграмда, бардык жерде жарыяланат. Андан тышкары мындан ары өзүбүздүн окурман угармандарга дагы кайрылдык. Силердин жакыныңар жөнүндө маалымат чыкпай калса, бизге жөнөткүлө. Ал жерде атайын форма бар, ошол форманы толтуруп сиздин жакыныңыз дагы ушул тизмеге кирип калсын, башкалар окусун. Ар бир окурман, ар бир адам, ошол жерде жарыяланган ар бир биздин мекендешибиз, замандашыбыз жөнүндө учкай маалыматты окуса, бул коронавирустун биздин кыргыз коомчулугу үчүн кандай чоң жоготууларды алып келгенин жакшылап түшүнүшү керек деп ойлойбуз. Мындан ары ким билет, дагы башка коомдук уюмдар, башка бейөкмөт уюмдар дагы жаңы демилгелер менен чыгып калабы, балким бул тизме качандыр бир китеп болуп чыгып калабы, андай дагы ойлор, сунуштар айтылышы мүмкүн. Андай сунуштар болгон кезде аларды карап чыгып дагы өз чечимдерибизди жасайбыз. Негизгиси, эң башкысы ушул тизмени жакшылап карап чыгып, ар бир биздин замандашыбыз, мекендешибиз окуп чыгып, бул коронавирустун коркунучу канчалык реалдуу экенин, канчалык олуттуу экенин түшүнүп, жакындарын аяп, өзлөрүнүн ден соолугуна кам көрүп, мындан ары ооругандар азайып, азыр ооруп аткандардын баары сакайып чыгышын каалайбыз. Албетте, ошол эле кезде өзүбүздүн бийликтегилерге, өкмөттөгү, парламенттегилерге ушул коронавирустун кыргыз коомуна, Кыргызстанга канчалык чоң коркунучтуу сокку келтиргенин, жоготуу алып келгенин алар да жакшылап түшүнүшү керек деп ойлойбуз.
Венера Сагындык кызы бул пандемияда кимди жоготтук деген долбоор тууралуу айтып берди. Азаттык радиосу коронавирус эпидемиясында каза болгон кыргызстандыктардын алгачкы тизмесин өз алдынча түзүп, азаттык чекит орг сайтына жарыялады. Биз маркумдардын артында өмүр, тагдыр, из, үмүт, кыял, жакындарынын кайгысы калганын көрсөткүбүз келди. Алтапта 20 июлда Кыргызстанда COVID-19 вирусунан жана өпкөсү кагынуудан 34 адам жашоо менен кош айтышты. Бул акыркы 10 күндөгү эң төмөнкү көрсөткүч. Саламаттык сактоо министрлиги муну жакшы тенденциянын башталышы катары баалады. Темага Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Адеп COVID-19 илдети жана пневмония боюнча 20 июлга карата статистикага токтосок. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир сутка ичинде коронавирустан 34 адам өлдү. Ошентип пандемиянын башынан бери бул оорудан каза тапкандардын жалпы саны 1037 кишиге жетти. Бул 3.8% түзөт. Коронавирус жуктуруп алган 611 адам жанга атталды. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 781 бейтап айыгып үйүнө чыкты. Саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифингде Кыргызстанда коронавирустан өлгөндөрдүн саны азайганын айтып, муну жакшылыкка жоорду.
Кудайга шүгүр, акыркы күндөрү биз өлүмдүн көрсөткүчү тенденциясы жакшы жакка бурулуп атат. Эгерде ковид тастыкталгандан эки эле адам, бирөө Бишкек шаарынан, бирөө Ош шаарынан.
Адам өлүмүнүн саны боюнча бул Кыргызстанда акыркы 10 күн ичиндеги көрсөткүчкө салыштырмалуу аз. 10-июлдан тарта өлкөдө күн сайын коронавирустан жана өпкөсү кагынуудан 40-50 ашык киши, ал эми 15-июлда 85, 17-июлда 83 адам каза болду. Бул илдет менен ооруп жанга атталгандар айрым күндөрү 1,5 000 ашып кетүүдө. Кыргыз өкмөтү 17-июлдан тартып пневмонияда коронавирус катары каттай баштагандан бери Кыргызстанда COVID-19 өлгөндөрдүн саны кескин көбөйдү. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан коронавирустан адам өмүрү кыйылган мамлекеттердин ичинен 42-нчи орунда турат. Бирок калкынын санына алып караганда өлкөдө бир күндө 83-85 адам каза болгон учурларда 6,5 миллион эли бар Кыргызстан өлүм житим боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыгып кеткен учурлар бар. Вице премьер министр Аида Исмаилова коронавирустан каза тапкандардын көбөйүшүн өкмөт пневмонияда COVID-19 деп каттай баштаганы менен байланыштырып, мындай чечим эмне себептен кабыл алынганын түшүндүрдү.
Оорунун чыныгы масштабтарын көрүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле эпидемиологиялык абалдын мындан аркы өнүгүү моделин туура болжолдоого көмөк берет.
Саламат сактоо министрлиги Кыргызстан адам өлүмү боюнча дүйнөдө алдыңкы мамлекеттердин катарында турат деген маалыматтарга кошулбайт. Тескерисинче, соңку көрсөткүч абал жакшырып баратканын көрсөткөнүн жүйө кылууда. Чындап эле ушундайбы? Кырдаал мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн деген суроолор менен Саламат сактоо министрлигинен оорулардын алдын алуу жана профилактика борборунун вирусологу Зоридин Нурматовго кайрылдык.
Сентябрдан барып ондойга кетиш керек да. Бирок сентябрдан кийин уже башка оорулар, башка вирустардан көбөйөт да. Анан көбөйгөндө азыркы мына ооруп бүткөндөр деген комиссия өпкөсү жабыркап калды, коронавируста иммунитети түштү, оорураак болушу мүмкүн да.
Саламат сактоо министрлиги бул илдет менен 26% 50-59 жаштагы, 35% 60-69 жаштагы кишилер ооруп жатканын кошумчалады. Каза болгондордун ар бир бешинчиси ооруканага кеч кайрылгандар, деди Мадамин Каратаев. Мунун алдында президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиодогу маегинде Кыргызстанда 2 ай карантин киргизилип, ал алынгандан кийин адамдар бетка тагынбай, санитардык талаптарды сактабагандыктан вирус жайылып кеткенин айткан. Коронавирус жок деп ага ишенбегендер да оорунун жайылышына шарт түзгөнүн билдирген. Талдоочу Руслан Ахматбек муну бийликтин актануусу катары баалады.
Биринчиден актануу, экинчиден жоопкерчиликтен качуу амалы. Тийиштүү органдар жоопкерчиликтүү биздин мамлекеттик кызматкерлер, биздин башкаруучулар дүйнөдө өнүп жаткан тенденцияларды, кылып аткан иш аракеттерди мындай караганда балким үнчалык болмогонбуз да.
Ошентип, жалпысынан Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы башталгандан 20 июлга чейинки убакытта бул инфекция 27143 адамга жукту. Алардын 13109 айыгып чыкты, 1037 каза тапты. Ошол эле кезде ооруп айыгып, бирок тест тапшырбаган, ага ылайык расмий статистикага кирбеген бейтаптар миң деп саналарда айтылып жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын уч каймазмуну. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Пакистандын жаранын сабады деп шектелген кишилер аныкталып, аларды кармоо иш аракеттери жүрүп жатканын маалымдады. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы жана коррупцияга каршы күрөш фондунун негиздөөчүсү Алексей Навальный аталган фонд жоюлганын билдирди. Бириккен Араб Эмираты Марска Аль-Амаль деп аталган автоматташтырылган спутникти учурду. Бүгүн Орусиядан Бишкекке 2 учак менен медициналык жабдык, дары-дармек жана дарыгерлер келет. Саламаттык сактоо министрлиги башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаевдин жетекчилиги астында пульмонолог адистердин тобу түзүлгөнүн кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн коронавирус илдети менен күрөшүүдө элге жардам берип жаткан ыктыярчылар менен жолукмакчы. Кыргызстанда жарым жылда мейманкана менен тойканалардын кызматы дээрлик 40% кыскарды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Бул азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Хабаровскиде 10 күндөн бери губернатор Сергей Фургалдын камалышына каршы көчө акциялары уланууда. Жекшембиде 10 миң деген адамдар жүрүшкө чыккан. Дүйшөмбүдө Путин Фургалдын ордуна ЛДПРдин 39 жаштагы депутатын губернатордун милдетин убактылуу аткаруучу кылып дайындап койду. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Хабаровск крайынын губернатору Сергей Фургал 9 июлда кармалып Москвага алынып келинген. Ал 2004-2005 жылдары ишкерлерге кол салуу уюштурган деп айыпталып, Москва соту аны 2 айга камакка алган. Фургал өзү бул айыптарды моюнуна алган жок. Андан бери Хабаровск, Владивосток, Амурдагы Комсомольск, Барбиджан шаарларында миңдеген адамдардын жүрүшү уланып жатат. Москва бизди ук, Фургалга боштондук. Мен биз Фургал деген ураандарды кыйгырган адамдар шаардын борбордук көчөлөрүнө чыгып, жергиликтүү өкмөт жайгашкан имаратка чейин жүрүш жасап жатышат. Демалышта акцияга катышкандардын саны уюштуруучулар менен жергиликтүү полициянын маалыматтары боюнча 10 000-ден 30 000 чейин жеткен.
Забрали его неправильно.
Москвага аны эмнеге алып кетишти? Бул туура эмес. Хабаровскиде биздин өзүбүздүн сотторубуз бар. Эмнеге ушунча жылдан бери унчукпай отурушкан? Ал азыр эле Путинге ылайыксыз болуп калдыбы? Мен ойлойм, ал Путиндин популярдуу болуп кеткени үчүн ушуну жасап жатышат.
Только потому, что он стал популярнее Путина.
Дейт Фургалдын иши Хабаровскиде сотто каралышын талап кылган шаар тургуну. Жергиликтүү жашоочулар Фургал губернатор болгону жолдорду оңдоп, мектептерде балдарга ысык тамак берүү программасын киргизип, жетим өскөн балдарга батир берип, өкмөттүк чыгымдарды азайтып, аны менен өзүнүн жана жардамчыларынын айлыгын кыскартып салганын, курулуш компанияларга алданган шаардыктардын таламын талашып, батирлерин алып бергенин, медицина менен жумуш орундарын түзүүгө өзгөчө көңүл буруп, эл менен тыгыз иштешкенин белгилеп келишет. Ал 2018 жылы ЛДПР партиясынан жергиликтүү кеңешке шайлоого катышып, губернаторлукту бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын талапкеринен утуп алган. 2 жыл ичинде элдик губернатор аталган Фургалга азыркы кезде адам өлтүрүүнү уюштурган бир нече ишкерди өлтүрүүгө аракет кылган деген кине тагылууда. Хабаровскийдин жашоочулары аны биз тандаганбыз, биз өзүбүз соттойбуз дешип, Москвага, Кремлдин саясатына, Путинге нааразылык билдиришүүдө. Жүрүштөрдөн тартылган видеолордо Путин уру, Путин кетсин, хан жоголсун деген урандар жаңырганын укса болот. Саясат таануучу, Санкт-Петербургтагы маалыматтык технологиялар университетинде социолог Илья Стахеев Хабаровскидеги митингдер аймактардын Москвага нааразылыгын көрсөтүп койгонун айтат.
Эта повестка и этот протест имеет четкий антиколониальный аспект.
Бул күндүн темасы. Бул протесттер антиколониялык мүнөзгө ээ. Бул бай менен кедейлерден, бийликтегилер менен жөнөкөй адамдардын тиреши, адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка гана каршы маана эмес. Бул Москва менен аймактардын каршылыгы. Москва башкаруучу борбор, ал эми региондор колониялык аймак болуп калган. Ачык айталы, биз ресурстук өлкөбүз. Башкы байлыктар Москвага жөнөтүлүп, калган аймактар эптеп күн көрүшүүдө.
Москва забирает всё, нам отдаёт крохи.
Саясатчы Алексей Навальныйдын Хабаровскидеги штабы калаадагы масштабдуу каршылык акцияларын шаар үчүн болуп көрбөгөн окуя катары сыпаттаган. Ал эми Агора эл аралык укук коргоо уюмунун башчысы Павел Чиков Твиттерде Хабаровск Орусияда көп улуттуу эл башкы бийлик экенин эскертип жатат деп жазды. Ал арада коронавируска каршы күрөш боюнча федералдык штаб Хабаровскини Орусиядагы вирус эң көп тараган шаар деп атады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Хабаровскиде теракты алдын алганын айтып чыкты. Саясий серепчилер менен байкоочулар муну Кремлдин Хабаровскидеги митингчилердин санын азайтуу, жүрүштөрдү токтотуу аракети деп баалап жатышат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруусунун алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү программа башталат. Азаттык радиосу, саламатсызбы? 21 июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Пандемияга каршы күрөштө Кыргызстанда таңкыс дарыларды эл колунан келишинче өзү табууда. Өкмөт убактылуу стационарларды ачып, колдон келген бүт эмгек жумшалып жатканын билдирип келатат. Алдыдагы жарым саатта дары дармек жана стационарлардагы абал тууралуу адистердин маектери болот.
Өкмөттүн бизге самолет менен дары дармекти жөнөтүп бергенге мүмкүнчүлүк түз берсе, биз самолетко салып берет элек да. 5 тоннага чейин биз ошол жүктү толтуруп берсек жакшы болмок да.
Азыр болсо жаңылыктар, Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ адам укуктарын олуттуу бузган деген айып менен Чечениянын лидери Рамзан Кадыровду санкциялык тизмеге киргизди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео тараткан билдирүүдө бул тизмеге анын жубайы Медни жана кыздары Айшат менен Карина дагы киргени айтылат. Санкцияга ылайык аларга АКШга келип кетүүгө, иш жүргүзүүгө тыюу салынат жана активдери камакка коюлат. Документте мамлекеттик департаменти Кадыров мындан 10 жыл илгери бир катар адам укуктарынын бузулушуна, ошондой эле кыйноо, сотсуз өлүм жазасына тартуу өңдүү фактыларга жооптуу экенин ырастаганын анымдуу маалыматтар бар экенин белгилеген. Мам департамент ошондой эле Кадыров ушул тушта коронавирус пандемиясынан пайдаланып адам укугундагы бузуп жатканын айткан. АКШ башка мамлекеттерде дагы алардын жолун жолдоп Кадыровго карата чара көрүүгө үндөгөн Рамзан Кадыров буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Жергиликтүү кабарлардан чөп облустук ички иштер башкармалыгы Пакистандын жаранынын сабады деп шектелген кишилер аныкталып, аларды кармоо иш аракети жүрүп жатканын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык 19-июлда саат 23:00 чамаларында Аламиндин райондук ички иштер бөлүмүнө Пакистандын 22 жаштагы жараны арыз менен кайрылган. Ал арызында Койташ айылындагы эс алуучу жайлардын биринде аны белгисиз кишилер сабап кеткенин жана аларга чара көрүүнү суранган, ушундай эле арыз менен дагы 3 киши кайрылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри Жаза кодексинин 266 беренеси бейбаштык менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Милиция чыр-чатакка катышты делеген шектүүлөр аныкталып, учурда аларды кармоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. Кактус медиа агенттиги белгисиз кишилерден токмок жеген пакистандык ыктыярчы катары Бишкектеги стационарларда иштеп жаткан Шах Абас Али аттуу жаран экенин жазды. Саламат сактоо министрлиги башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаевдин жетекчилиги астында пульмонолог адистердин тобу түзүлгөнүн кабарлады. Алар жарандарга телефон аркылуу кеңеш беришет. Адистердин байланыш номерлерин саламат сактоо министрлигинин сайтынан тапсаңыз болот. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев азыр сасык тумоонун сезону эмес, андыктан денеси ысып оорунун белгилери байкалып жаткан адамдардын баары коронавирус экенин билдирген. Ал COVID-19 чалдыккан адамдардын өпкөсү гана сезгенбестен мурдагы өнүккөт оорулардагы козголуп жатканын белгилеген. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул инфекция 27143 адамга жукту, алардын 13109 айыгып чыкты, 1037 каза тапты. Москва прокуратурасы адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгына шектелген актер Михаил Эфремовго акыркы такталган айыбын угушту. Актер кылмыш кодексинин жол эрежесин бузганы, мас абалында машина айдаганы жана адам өлүмүнө себепкер болгон деген берене менен соттолот. Ал 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул беренен эң аз жаза мөөнөтү 5 жыл эркинен ажыратуу. Ишти Москванын Пресненск райондук соту карамай болду. 8 июнда түндө актер айдап келе жаткан машине каршы тилкеге чыгып фургон менен кагышкан. Натыйжада фургондун айдоочусу 57 жаштагы Сергей Захаров ооруканада каза тапкан. Эфремов жабыркаган эмес. Актер жол кырсык катталган жерден кармалып соттук медициналык экспертизага жиберилген. Кийинчерээк Москванын полициясы ал мас абалында болгонун кабарлаган. Суракка келбей койгон актерду полиция үйүнөн камакка алган болчу. 10 июнда актер үй камагына чыгарылган. Михаил Ефремов, театр жана кино актёру, Орусиянын эмгек сиңирген артисти, көпчүлүккө ал сатиралык долбоорлор жана Орусиядагы биринчи каналдын Күт мени программасы аркылуу таанымал.
Токтосун Шамбетов айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Пандемияга каршы күрөштө Кыргызстанда таңкыс дарыларды эл колунан келишинче өзү табууда. Дарыны негизинен Москвадан кайткан жүргүнчүлөрдүн жүгү катары салып атышат. Акыркысы жекшембиде Бишкекке келген өкмөт транспорт маселесин чечсе, Орусиядагы активисттер медициналык каражаттарды дүңүнөн ыкчам жиберүүгө даяр. Бул тууралуу Москвадагы ыктыярчылардын экөө Кыялбек Калбаев жана Кубанычбек Алибеков кабарчыбыз Али Токтокуновго айтып беришти. Толук угалы.
Саламатсыздарбы? Өзүбүз билгендей бир топтон бери Москвадан Бишкекке же Ошко самолет учуп атат. Ошол жүргүнчүлөрдөн акыркы күндөрү тынбай дары салдырып жаткан экени, Кыргызстанга аба менен суудай керек болгон коронавируска каршы күрөштө керек болгон дарынын баардыгын ошол Москвадан табып атат. Ошол дарыны салган Москвадагы ондогон ыктыярчы кыз жигиттердин экөө мына биз азыр маекте турат. Кубанычбек Алибеков, баш доктор клиникасынын жетекчиси жана ишкер Кыялбек Калбаев. Жигиттер, процесс кандай жүрүп атат ошону айтып берсеңер. Кыялбек, дарыны кантип чогултасыңар, кантип алып келесиңер, кантип саласыңар?
Чынында азыр Али, сен айтып аткан көйгөй чынында Москвада ушунчалык чоң көйгөй болуп калды. Азыркы маалда бүт баары Москва боюнча клексан гепарин дагы ксерелта бүт биз почти эме болуп калдык да. Аптекадагы дарылардын бүт баарын уже билип калдык да, почти аптекар болуп калдык да. Анан азыр Москва боюнча бир жумадан бери эл аралык ишкерлер ассоциациясы деген бар, МАП. Ошонун жигиттери бүт ыктыярчылар биз өзүбүз ошол Кыргызстандагы жарандарыбыз, чтобы акчаларынан зыян тартпаш үчүн биз аларга бул Москвадагы баадай Москвада канча турса дары ошол дарыларды Кыргызстанга ошол баада жеткизип бергенге бир жумадан бери кызмат кылып жүрөбүз. Где-то бир 10 миллионго жакын дары кетти. Где-то 200-300 адам заказ берди. 200-300 адам заказ берди. Бүгүн баары ошол дарыларын Оштон Бишкектен алышты.
Ооба, алып эптеп дары таңкыстыгын жоюуга киришти. Болбосо көрүп атасыңар, кызыл булактар алдагы клександы, гепарин дегендерди 10 000 сомдон ашырып ийишти, 20 000 сомдон сатып атышат. Бул акчасы жоктор каны коюлганда кандай эмне болот? Бир элестете албайсың да. Кубаныч, айтсаңар, силер да жөнөтүп атасыңар да андан сырткары жана дарыгерлерден салып дегендей. Жөнөтүү процесси оңой эле болуп атабы?
Ооба, биз аэропорттон мисал айталы, биз врачтардын списигин түзүп жөнөткөндө биз ар бир дарыгерге айтабыз, бул жактан өзүңөрдүн 10 кг гана кол көтөрө турган ручной клад эле алгыла, калган 20 кг эчтеке жок пустой чемодан алга деп, ошол чемоданга биз аэропорттон барган адамдардын передача берген дары дармек аны салып, ар бир чемоданга 23 кг чогултуп беришчү да. Бул деген ар бир адамдан бир упаковка, 10 упаковкага чейин бул жарандар тууганым ооруп калды эле, атам ооруп атты эле, апам ооруп атты эле деп ушундай кылып бергени бул өтө өкүндүрөт да. Анан биз алардын көзүн кыялбай ар бир передачасын упаковкалап ашып калса, андан сырткары дагы дополнительный багаж менен жүктөп жөнөтүп жатабыз да. Бул жөнөтүү эми адамдар, жөнөкөй адам үчүн бул өтө ыңгайсыз. Себеби ал түнкү 12:00 кийин аэропорттон рейс, таңга жуук барган рейске адамдар ошол рейсти таап барып, ар кимге жалдырап ошентип жүгүн ала кетчи деп сураныш керек да.
Бардыгы эле алып кетип атабы?
Эми тааныган адамдардын жүгүн алып кетиш да кыйын экен да. Анан өздөрү жүктү толтуруп алып кетишет бул жактан адамдарынчы. Москвадан кайткан адамдар бүт жүк жайын түптөп ашыкча жүгү менен кирет да, алар менен жөнөтүш өтө ыңгайсыз. Анан биз дарыгерлер аркылуу өткөндө экинчи рейсте 46 врач кетти, ошого 46 чемоданга салынган дары полный толду да. Мен ошондо ынандым, ушунча спрос Кыргызстанда көп экенгечи.
Ооба, анан анын үстүнө машине менен да жөнөтүп атышат. Үлгүрбөй калып мына машинеге салдыртып атышат. Эми ысыкта кантип жетет аны мен айта албаймын. Мисалы башка Түркиядан же болбосо башка өлкөлөрдөн таба албай атпайбы дарынычы? Анан кантип жөнөтүп атасың ага Москвадан? Бул контрабанда же болбосо мындай дары деген спецификалык товар да тоо болбойт дегендей талаптар жок болду дагы.
Ну азыр биз дарыларды чоң машиналар менен аэропортко барып эле, аэропорттун эшигинен киргизип эле элдер менен сүйлөшүп, элдер дагы көп адамдар макул болуп атат алып кеткенгечи. Биз элдерди көндүрүп атабыз, кээ бири көнөт, кээ бири көнбөйт да. Элдерге ар бирине 23 килограммдан положено, 23 килограммдан өзүнүн жүгүнөн сырткары 23 килограммдан өзүнө кошуп берип, биз 4000 сомдон 4200 сомдон ушундай кылып төлөп берип атабыз да. Анан кээде жүктөрү аздар болсо, ошол ал жүктөрүнө кошуп берип атабыз. Макул болгону бар, макул болбогону бар. Ну вот ушундай, бирок кыйынчылык, эки күндөн бери уктай элекпиз, эки күндөн бери жакшы уйку жок, өтө көп дары жөнөттүк. Где то 10 миллионго жакын дары жөнөттүк, бирок ушул дарылар где то бир 200 коробка болуп калат экен. Ошончо дары жөнөттүк да, 200 коробка дары, бирок клексан где то бир 5000ге жакын клексан жөнөттүк да.
Премьер министр Минскийге барып 5.5 тоннага жакын дары алып келди деп маалымат каражаттарына чыкты. Ал эми мигранттар, ушундай силер жана башка ыктыярчы жигиттер унчукпай эле апта сайын 5 тонна, 6 тоннадай дары элдикин талап атасыңар. Бул көрүнүштүн өзү мындай туура эмес да, анткени адамдар аптекаоолтуп алып кайра бирөөнүн колу аркылуу берген. Логистика жагынан, медициналык жагынан алганда дагы мындай туура эмес. Дарыны атайын фарм компания же өкмөттүк орган алып келип сатышы керек да, эмне үчүн ушул жолго коюлбай атат? Суроо келдиби силерге?
Ушул дагы таң калыштуу нерсе да, бизде көптөгөн мисалы чоң фарм компаниялар бар, анан кийин мамлекеттин көзөмөлүндө турган. Менин оюмча ошолор логистиканы өз мойнуна алып, ушул жактан прямой заводдор менен сүйлөшүп, ошол дарыларды мисалы самолетто болсо, самолетто же жол транспорту менен жеткирип турса, ошол эле адамдар дарыларды бул жактан ар ким аптекадан издеп, көп жөнөкөй адамдар мисалы айылдык фонддон баштап областной фондко чейин моундай организациялар чогуткан адамдар бул дарыларды анча түшүнүшпөйт да. Кайсы дарыны кантип сакташ керек, кантип жеткириш керек, кандай условияда, условия хранения дегендичи. Машина менен алып кетип атышат. Ал дарынын качествосу жеткенде күн ысыкта кандай болот, определенный градустары бар, ал ошол нерселерди көп адамдар түшүнбөйт да. Ошону фарм компаниялар кылса өтө ыңгайлуу болмок. Ошол эле адамдар аптекаларда болсо ошол дары баалы 4000 болсун, 5000 болсун, анан ошол дарыны бул жактан айылдык фонд, райондук фонддор акчасын эле которуп коюп, ошол акчага аптекадан эле Кыргызстандан сатып алса ыңгайлуу болот эле да менимче. Азыр ар бир шаарга чалбай эле, ар бир районго чалбай эле аптекаларда бул дарылар дефицит. Бир гана Москвадан келген, чет жактан келген дарыны көзүн карап турушат да.
Кыялбек, сиз айтып атасыз, тиги Москвада дагы мындай тартыш боло баштады, баасы кымбаттап кетти депчи, анан башка өлкөлөр да сатып алып атат да демек.
Биз аптекаларга барып, ар түрдүү аптекаларга барып заказ кылып атабыз да. А заказ кылып атсак, ну Таджикистан тоже сатып алып атыптыр, Казакстан алып атыптыр, дагы башка, ну Казакстан, Дагестанга алып кетип атышыптыр да ушундай дарылардычы. Болуп атат, бирок анчалык бишелик количествода алган эч ким жок. Биз өтө көп алып атабыз. Бүт аптекаларды тазалап коюп атабыз да. Москвадагы аптекаларды бүт тазалап коюп атабыз да. Клексан, гепарин азыр жок эч жерде.
Башка өлкөлөр кантип алып атышат? Алардын деле жарандары мына силерге окшоп тытмалап чогулуп атабы, алар мындай дүмүнөн
алып анча деле көп эмес, бирок алып атышат алар делечи. Алар деле мүмкүн жетпей калат окшойт. Казакстанда, Таджикистанда анча мынча редко бир эки жолу жолугуп калдым ошолор менен. Ну алар көп эмес, эми үй бүлөсүнө салып аткандар аларчы.
Бул дары абдан зарыл экен, дагы канча адам оорушун билбейбиз. Сиз маселени мындай тез арада чечүүнүн кандай жолун көрүп турасыз?
Маселенин тез арада чечүүсү бул мамлекеттер аралык президенттер же премьер министр өздөрү келип сүйлөш керек. Мамлекеттер аралык баягындай карым катнаш менен сүйлөшүп, дарыны өздөрү самолеттор менен өздөрү алып кетсе, анан чечилет го бул маселе. А так мындай маселе менен көп адамдар кырылып калышы мүмкүн да, дагычы. Ну, өтө коркунучтуу бул нерсечи. Өтө коркунучтуу.
Анан дагы бир нерсе бар, мына дарыгерлерди, медицина кызматкерлерин жөнөтүп атасыңар, Кубаныч. Бул маселе кантип ишке ашат? Анан бул маселени дагы масштабтуу иштөөнүн жолдору кандай? Орусияда биздин кыргыз дарыгерлер көп эмеспи?
Муну баштаганда биз ушул эле Facebook баракчаларынан, YouTube баракчалардан бул обращение кылып кайрылуу жасап, анан врачтарга кайрылганбыз, анан күн түн чалышат. Мен медсестра, врач, дарыгер, биз жардам берет элек, ушул барып биз өзүбүздүн жол киребиз менен төлөп деле жардам берет элек депчи. Анан ыктыярчылар өтө көп. Мен бунун бир жолун айтат элем да. Биз негизинен ушул кетем дегендерге көбүнчө биз спонсорлорду таптык да. Спонсорлор жол киресин төлөдү, ал жака баргандан кийин жатаканасын төлөдү. Ушул нерсенин дагы бир жолу биз кетем деген ушунча көп тизмеде күтүп турган дарыгерлерди биз элчиликтен ушул тизме алып самолеттон, мисалы элдер 400 орундук самолеттон 100 орун болсо 100 врач болсо 100 орун, 150 врач болсо 150 орун, өздөрүнүн акчасын эле кете турган врачтарды биз тизмени кеңейтишибиз керек да. Мисалы 20 орун деди, 20 эмес, бизде медсестралар өзү көп, врачтар көп.
Кетем деген биздер тизмеге кирбей калып атабыз.
Жок, кетем деген врачтарга мисалы ал жактан спонсорлук жактан тартыш болот экен да, акчачы, ушунча адамга депчи бөлүш. Ошол нерсени биз өзүнүн эле билет менен учуп кете турган, анан ошо обсерваторияга бөлбөй өз регионуна кете турган эле кылып койсок, булар өздөрүнүн айылына, районуна, шаарына барып, ошо эч болбосо кол кошунусуну, тууган уругуну дарылайт эле деген ойдо. Буларга тоскоолдук кылбай кетем деген дарыгерлерге мындай местаны көбүрөөк берсе деген да, квотаны.
Ошондо Кыргызстанга кетем деген дарыгерлерге приоритет болбой атабы учак орунун бөлүштүргөндө?
Жок, приоритет бул бир гана белгилүү обсерваторияга бөлгөн болуп атат да. Мисалы Минздравга барасыңар Бишкек шаарына депчи, анан Ош шаарында бир ай иштейсиңер дегенчи. Ушундан көп врачтар мындай тартынып турат да, бир жерден иштейчи. Мен өзүм регионуна барып иштесем жакшы эле дегендер көп да.
Канча көп дегенде канча врачтар азыр Кыргызстанга кетип келип турат?
Бизде азыр тизмеде эмки жумага деп бир 50-дөй медицина кызматкерлери бар азыр тизмедечи. Кетет эле өзүбүздүн регионубузга барып жардам берет элек дегендерчи.
Бул бир эле Москвада.
Москва шаарында, ооба.
Жакшы, иши кылып жардам беребиз дегендер, колубуздан келгенин медициналык көмөк көрсөтөбүз деп атат, башкалар башка деп. Сыялбек, сиз жана ишкерлер жөнүндө да айттыңыз, дагы эмне көмөктөрдү көрсөтөт элек деп атышат ишкерлер. Ошол өкмөттөн кандай координация керек силерге, эмне керек?
Ну, бизге өкмөттөн эч нерсе керек жок, биз өзүбүз эле кылып атпайбыз бул нерсеничи. Самый главный, өкмөттүн бизге мүмкүн болсо самолет маселесин, самолет менен дары дармекти жөнөтүп бергенге мүмкүнчүлүк түз берсе, биз самолетко салып берет элек да. Бир самолет кылып берсе, самолетко хотя бы ар бир самолетто где то бир 2 тоннадан же 3 тоннадан 5 тоннага чейин жүк алып берсе, биз ошол жүктү толтуруп берсек жакшы болмок да.
Бул өтө актуалдуу нерсе да. Азыр ушул жумада өтө көп көбөйдү. Мисалы айылдык фонддор, райондук фонддор акчаларын чогултуп, мына биз кантип жөнөтсөк болот деген кайрылган адамдар өтө көп да. Кыялбайке айткандай, самолет кылып берсе, бир самолетту мен ойлойм 100% ошол 5 тонна болсо 5 тоннаны толтурат да. Буну көзүбүз менен көрдүк, бир аппарат 31 килограмм чыгат экен да. 31 килограммдык аппаратты, 8 литрлик кислородный концентратор 31 килограмм экен. Бул нерсе же бир адамдын багажына кошуп берейин десе батпайт, а экинчи кылайын десе анын үстүнө кайра 40 евро кошуп туруп, бул аппараттын себестоимостун, өздүк баасын көтөрүп атат да бул нерсечи. Ошон үчүн бир самолет кылса, биз ойлойм, мен ойлойм, ушул толтуруп берет элек ошол самолетту. Кыргызстанга канча дары дармектер, аппараттар барып калмак да.
Москвадагы кыргызстандык ыктыярчылар Кыялбек Калбаев менен Кубанычбек Алибековду Али Токтокунов кепке тартты. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Пакистандын жаранын сабады деп шектелген кишилер аныкталып, аларды кармоо иш аракеттери жүрүп жатканын маалымдады. АКШ адам укуктарын олуттуу бузган деген айып менен Чечинстандын лидери Рамзан Кадыровду санкциялык тизмеге киргизди. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы жана коррупцияга каршы күрөш фондунун негиздөөчүсү Алексей Навальный аталган фонд жоюлганын билдирди. Бириккен Араб Эмираты Марска Аль-Амаль деп аталган автоматташтырылган спутникти учурду. Бүгүн Орусиядан Бишкекке 2 учак менен медициналык жабдык, дары-дармек жана дарыгерлер келет. Саламаттык сактоо министрлиги башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаевдин жетекчилиги астында пульмонолог адистердин тобу түзүлгөнүн кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн коронавирус илдети менен күрөшүүдө элге жардам берип жаткан ыктыярчылар менен жолукмакчы. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таң, бул азаттык радиосу, бүгүн 21 июль. Австриядагы Грац шаарынын университеттик клиникасында иштеген Людвиг Больцман атындагы өпкө тамырларын изилдөөчү институттун доктору Бакытбек Эгемназаров азаттык радиосуна маек куруп, күндүзгү стационарларды иштетүүнүн жол жобосу, Кыргызстандагы элдин өз алдынча дарылануусунун кесепеттери тууралуу кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевага айтып берди. Азыр ошол маекти угабыз.
Мен биринчи суроом, азыр Кыргызстанда стационарлар өтө мындай стихиялуу түрдө ачылып жатат. Булардын пайдасы барбы же зыяны барбы?
Ошол бир жагынан жардам болгон менен башка жагынан проблема болуп кетип атат. Анткени деген алар деген аны уюштурган адамдар алар профессионал эмес. Алар эми өздөрү канчалык мындай түшүнүгү менен жасап атышат, эми колдон келишинчечи. Аларга чоң рахмат өзү негизи ал кылган жумушуна. Бирок мындай гигиена стандарттар боюнча, анан кийин инфекция контроль боюнча ал деген негизи болбого туура эмес кылынган нерселер да. Ошондуктан вот биз коллегалар менен вот мен эмнеге аябай көп кайрылган, мен силерге аябай ыраазычылыгымды билдирем. Биз анткени кайрылып атабыз элдерге, бирок менин оюмча биздин сөзүбүз жетпей атат. Ал стационарларды кайрадан мындай переформатировать этиш керек да. Аларды мындай более инфекционный контролду жестко кармай тургандай кылыш керек. Мисалы үчүн деген ал стационарлардын ичинде, мына ичинен баштасак, аябай көп место койкаларды неме кылып туруп ичине тыгып салып атат жөн элечи. Алардын арасында дистанция болуш керек, жок дегенде бир 2-3 метр. Ортосунда ширма болуш керек. Анан кийин пациенттердин потокторду поток пациентов деген нерсе бар. Да, то есть адамдар бири бирине контакт болбой бир жол менен мына кирип туруп, анан чыгып кетиш керек. Башка эч кимге мындай жолукпай тургандай болуп. Анан деген ал ичинде деген мусор отдельно чогулунуш керек. Персонал иштегенде мына сиздер менен иштеш керек. Вот это средство индивидуальной защитыны кийип алып. Эл аз болуш керек ичинде. Ичине кирип аткан жерде сортировка болуш керек. В общем, эме көп да, аны деген профессионалдар негизи аны организовать этиш керек. Же жок дегенде аны азыр элдер иштетип аткан жерде бир инфекционисттерди чакырыш керек. Алар деген полностью анан жумушту неме кылып туруп кайрадан элдерге жардам бериш керек, туура жолго салыпчы.
Демек муну стихиялуу түрдө уюштургандын өзүнүн зыяны да болушу мүмкүн да, туурабы? Оору жугушу мүмкүн ал жактан, кайра оорунун очогуна айланып кетпейби?
Стихийна башталды, эми бир жагынан жардам берди, бирок туура эмес иштесе алар действительно эми дагы бир очаг болуп кетет дагы, анан кийин ал азыр жардам берген менен кийин зыян аябай чоң болуп кетиши мүмкүн. Мына мен коллегалар менен сүйлөшүп атам, биздин баарыбыздын оюбуз бир. Азыр ушулар жумушун баштады, вот ошондон кийин мына плюс 2-3 жумадан кийин бизде дагы бир мындай взрыв болуп кетиши мүмкүн да, эми заболеваемостичи. Анткени деген булардын мындай ахвалында это алар деген это однозначно вот это очаг болуп кетип атат.
Анан биз билебиз, ошол марттын башында Европада карантин жарыяланганда Германияда, ошол эле Австрияда, анан ал турган Нью-Йоркто, Америкада ошондой чатырларды курушкан, чоң чоң күндүзгүбү, кандай ооруканаларбы, айтор бир стационар сынал бир нерселерди жасашкан эле да. Алардын иштөө тартиби кандай болду эле?
Ал деген ал стационар болчу эмес, ал сортировочный пункт. Анткени деген эми башында эл мындай ар түрдүү адам келет да клиникага, мындай ковид инфекция менен дагы келет, анан кийин дагы башка оорулар менен дагы келет. Аналар аралашып кетип, анан клиниканын ичинде анан баягы инфекция жайылып кетпеш үчүн клиникага кире бериш жерде анан сортировочный пунктту уюштурган. Анын ичинде ар бир келген адамды ошол жакта отурган врачтар текшерип, мындай предварительное обследование анализ кылып, анан деген ковид болсо же ковидке подозрение болсо анда бир жака пациентти жөнөтөт болчу, анан подозрение жок болсо, анда башка жака жөнөтөт болчу, да? То есть ал деген сортировочный пункт ал стационар эмес. А азыр деген мына дневной стационар, ночной стационар деп атат. Ал жакта даже эми сортировканын да кереги жок. Азыр ал жакта мындай ой болуш керек. Ар бир келген адам ал жакта уже инфицированный. Ошондуктан ар бир адамды инфицированный адам пациент сыяктуу көрүп туруп, ар бирине ошондой как ковидный кылып туруп, жесткий инфекционный контрольду кармап дарылаш керек. Эми мен түшүнүп атам, бизде вот профессиональный мындай с профессиональной точки зрения андай нерселер жабыш керек. Но мен түшүнүп атам, азыр жоксулуктан болгон нерсе, пайда болгон нерсе да. Но бирок жок дегенде ошол стационарлардын жумушуну кичине мындай аныкташ керек, мындай жогорулатыш керек да.
Бирок биз ушул стационарлардын жумушу боюнча атайын иликтөө жасап, анализ жасап, анан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө да кайрылганбыз. Алардан азыркы стационарлар жүргүзүп жаткан иштери туурабы, эмне сын пикирлеринер бар десек, жөн гана алар айтышкан ошол инфекциялык көзөмөлдү карашы керек, негизи буларды биз кубаттайбыз дешкен да, колдойбуз дешкен. Анан ушул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму же болбосо дагы башка эл аралык абройлуу уюмдар көргөзмө бериши керек беле булар ачылып жатканда Кыргызстанга? Себеби башка өлкөлөрдө мисалы коомшу ошол эле Казакстанда бул сыяктуу көрүнүш жокко.
Ооба, эми сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, это спонтанно пайда болгон нерсе, жокчулуктан пайда болгон нерсе да. Негизи андай нерсе болбош керек. Ал деген мына биздин эмебиз стандарттар боюнча болбой турган нерсе, андай нерсе болбош керек эле. Но эми эмне кылабыз, эми бизде жокчулукта адамдар бири бирине жардам беребиз деп анан ошондой нерсени уюштуруштур. Ал адамдарга эми бир жагынан биз рахмат айтышыбыз керек, биз анткени деген булар болбосо биздин медицина системабыз азыртан эле уже күйүлүп түшүп калмак жатат. Анткени күчү жетмек эмес азыркы ушундай пациенттердин санын дарылаганы. Булар бир жагынан ошол жардам берип атат, но бирок башка жагынан алар деген азыр бизге даярдап атат да, эмдиги мына келе жаткан 2-3 жуманын ичинде ондон беш бетер кылып салганычы.
Анан экинчи маселе дарылоо маселесине келели да. Мисалы үчүн Кыргызстанда ушул ковидке чалдыккандар тез эле пневмония болуп калып атат. 2-3 күндүн ичинде же болбосо ошол стационарга барып келип жүргөндөр эле дароо эле пневмония болуп калып атышат да. Анан көп медиктер түшүнбөй жатат себебинчи, анан баардыгы эле дээрлик баардыгы канды суюлтуучу гепарин клексанга муктаж болуп калып атат да. Ушул жерден бир кандайдыр бир туура эмес дарылоону байкап аткан жоксуздарбы? Сиздерге эми алыстан жакшы көрүнөт да картиначы.
Мен мындай жалпы негизи эмнени байкап кеттим. Бизде адамдар деген аябай ошол дарыларга көп эме болуп жакын болуп туруп, кереги жок жерде дагы ошол дарыларды колдонуп атышат. Бир эки адамдардыкы алыстан туруп эми консультация кылдым. Анан мен түшүнгөнүм боюнча, мисалы үчүн мына легкая формада дагы адамдар анан кийин врач жок десе болбой, өздөрү врачтарга мындай анан кийин давить этип туруп антибиотик өздөрүнө куйдуруп атышат, анан деген ошол клександарды неме сайдырып атышат. Кереги жок андай нерсечи. Азыр менин оюмча бир жагынан эл паника болуп атат, анан корккондон анан ошондой эме кылып атышат да, өтө эле көп дары алып атышат. Ал дагы туура эмес, ал деле өзүнчө анан кийин ооруну күчөтүп салышы мүмкүн же болбосо башка оорулардын үстүнө кошуп салышы мүмкүн. Анткени деген легкая форма болгондо антибиотиктерди берсе анан деген дисбактериоз болуп кетиши мүмкүн, анан дисбактериозду өзгөчө дарылаш керек. Анан ошол клексан эмелер боюнча, гепариндер боюнча ошол мен элдерге айтмакмын, негизи азыр башында ооба эме болгон, биздин врачтардын образовательный уровень эми кичине информациясы азыраак болуп калып бул оору боюнчачы, анан кийин ар кандай дарылап баштаган. Мына азыр жаңы биздин протоколдун эмеси вот жакында чыкты, Нурлан Нургазиевич Брымкулов биздин улуу урматтуу профессордун редакциясында баардыгы так так жазылган. Врачтар ошол протокол боюнча дарылайт, ошол протокол боюнча дарыласа баардыгы эң туура болот. Анан мен ошо элдерге айтып кетмекмин, дарыгерлерге азыр ушул учурда көбүрөөк ишениш керек, көп мындай анан интернеттен аны бери окуп алып туруп анан кийин мени ушундай дарылап андай дарыла деп туруп мындай давить эткен деле кереги жок. Интернетте көп туура эмес нерселер жүрөт, ар бирин эми адам күйөсүн да, ар бирин аркасынан барып туруп анан кийин элдерге түшүндүрүп бергенге жөн эле күч дагы жок, убакыт дагы жок.
Өз алдынча дарылануу, өзүнө өзү диагноз коюу, анан өзүнө өзү дарыны жазуу маданияты деген батышта жок болсо керек.
Андай нерсе бул жакта жок. Эми анда сандай адамдар бар, эми өзүнчө неме кылып дарылангандар. Мына биздикиндей аябай көп андайды мен биякта байкаган жокмун.
Австриядагы Грац шаарынын университеттик клиникасында иштеген доктор кыргызстандык адис Бактыбек Эгимназаров менен Бактыгүл Чыныбаеванын маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык дагы бир программаны соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.